ณพระเจ้านะคะเราได้เรียนกันไปถึงเรื่องสิทธิอำนาจของผู้เชื่อและสงครามทางวิญญาณที่เรากำลังเผชิญอยู่ทุกวันในเอเฟซัสบทที่6ข้อ10ถึง11เป็นข้อที่เราอาจจะคุ้นเคยดีนะคะแต่เมื่อเรารู้ถึงความจริงในด้านสิทธิอำนาจและสงครามทางวิญญาณแล้วพระคัมภีร์ข้อนี้น่าจะชัดเจนหรือกระจ่างขึ้นสำหรับเราเอเฟซัสบทที่6ข้อ10ถึง11พี่น้องทั้งหลายของข้าพเจ้าสุดท้ายนี้ขอท่านจงมีกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้าและในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์จงสวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าเพื่อจะต่อต้านยุทธอุบายของพยามารได้เห็นชัดเลยนะคะว่าพี่บอกอยู่แล้วว่าเรานั้นอยู่ในสงครามและพระเจ้าสอนเราให้มีกำลังรับกำลังจากพระองค์และสวมยุทธภัณฑ์ชุดออกศึกของพระองค์ตลอดเวลาเพราะว่าเราจะต้องต้านทานหรือต่อสู้กับยุทธอุบายของพยามารพยามารมียุทธอุบายค่ะนะและคำว่ายุทธอุบายในที่นี้เนี่ยหมายความว่าอะไรเล่ห์เหลี่ยมมารยาการหลอกล่อการหลอกลวงซาตานมันเจ้าเล่ห์มากๆค่ะอันนี้คือยุทธอุบายของมันอำนาจเดียวที่ซาตานมีในตอนนี้ก็คืออำนาจในการล่อลวงหรือหลอกลวงหรือโกหกมันเหลี่ยมจัดมากๆมันไม่มีอำนาจอื่นเลยนะคะที่จะมาบังคับคุณให้คุณทำอะไรตามใจมันได้ทั้งสิ้นที่มันจะทำได้ก็คือหลอกคุณและให้คุณเชื่อมันไม่สามารถทำให้ใครทำบาปได้นะคะเพราะมันไม่มีอำนาจแต่มันจะหลอกลวงเขาล่อลวงเขาให้ทำได้แต่ตัวมันเองมันไม่สามารถจะไปบังคับใครให้ทำบาปได้เมื่อเดนดูเล่าบอกว่าคนมักจะมาหาเขาแล้วบอกว่าก็ไม่อยากจะทำบาปหรอกนะโดยเฉพาะบาปทางเพศเนี่ยแต่ว่าไม่มีกำลังที่จะต่อต้านมันได้เลยซาตานมันใหญ่มันมีแรงเยอะกว่าผมอะนะคนมักจะพูดอย่างนั้นกับเขานะหรือมันมีแรงเยอะกว่าฉันมากไม่จริงนะคะไม่จริงเลยสักนิดเดียวซาตานไม่ได้มีอำนาจไม่มีฤทธิ์ไม่มีแรงไม่มีสิทธิอำนาจใดๆทั้งสิ้นที่จะบังคับคุณให้ทำอะไรใดๆทั้งสิ้นปัญหาเดียวก็คือมันเป็นจอมโกหกจอมเจ้าเล่ห์จอมมารยานั่นคือปัญหาของเราจอมข่มขู่ด้วยมันชอบขู่ให้คนกลัวว่าทำไมทำอย่างนั้นไม่ทำอย่างนี้เดี๋ยวจะอย่างนั้นเดี๋ยวจะอย่างนี้หลอกทั้งนั้นนะคะคนก็เชื่อมันหลอกลวงเราได้อย่างเดียวเท่านั้นทั้งหมดเลยที่เข้ามาในหัวเราทั้งหมดเลยที่เราเห็นถ้าทั้งหมดนั้นเป็นงานของซาตานมันเป็นงานแห่งการหลอกลวงทั้งสิ้นเมื่อเราไม่รู้ว่าเราคือใครในพระคริสต์เมื่อเราไม่รู้ว่าฤทธิ์เดชที่พระเจ้าได้ให้เราแล้วในพระเยซูนั้นมากเพียงใดเมื่อเราไม่รู้ก็เลยกลายเป็นว่าเรานี่เองแหละที่เป็นคนที่ให้อำนาจซาตานให้สิทธิ์กับมันที่จะปกครองเราที่จะทำอะไรในชีวิตเราก็ได้ทั้งที่มันไม่มีอำนาจในตัวมันเองเลยข่าวดีก็คือเราสามารถหลุดจากวงโคจรมันได้บรันดูเล่าว่าเมื่อไม่นานมานี้เขาพูดกับนักศึกษาพระคริสต์ธรรมคนหนึ่งเกี่ยวกับชีวิตของเขานะคะนักศึกษานั้นก็ยอมรับว่าผมก็รู้ว่าผมผิดในด้านนี้ของชีวิตมันเป็นการกบฏต่อพระเจ้าแต่มันมีบางอย่างในผมที่ผมรู้สึกว่ามันยากที่จะทำสิ่งที่ถูกต้องผมรู้สึกว่าผมไม่สามารถจะเอาชนะมันได้ผมก็เลยบอกนักศึกษาคนนี้ไปว่าให้ทำแบบนี้ถ้าอยากจะเอาชนะมันก็คือทำสิ่งที่คุณรู้ว่าควรจะทำแม้ว่าคุณไม่อยากจะทำมันก็ตามทุกวันให้ทำแบบนี้ทำในสิ่งที่คุณรู้ว่าควรจะทำแม้ว่าคุณไม่รู้สึกอยากจะทำมันก็ตามแล้วคุณจะพบว่าคุณชนะซาตานได้ทุกครั้งถ้าคุณจะลงมือทำแบบนั้นมันไม่สำคัญว่าคุณไม่รู้สึกว่าอยากจะทำทำมันอยู่ดีแม้ว่าไม่รู้สึกเราอยู่ในโลกที่คนเดินด้วยความรู้สึกเยอะคริสเตียนเองก็เหมือนกันเขารู้สึกว่าถ้าเขาไม่ได้ทำทุกอย่างมาจากความรู้สึกมันไม่จริงเขากำลังหลอกตัวเองกำลังหลอกคนอื่นนี่คือคำโกหกของมันเหมือนกันนะคะไม่จริงนะคะพระเจ้าอยากให้คุณนั้นถอดตัวเก่าและสวมพระคริสต์ค่ะคุณอาจจะไม่รู้สึกอยากทำเพราะความรู้สึกนั้นเป็นส่วนของจิตใจที่ควบคุมด้วยเนื้อหนังได้เนื้อหนังอาจจะคุมจิตใจควบคุมความรู้สึกของคุณอยู่ได้ไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างที่เราต้องการเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะคะสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้เราทำเป็นสิ่งที่ถูกต้องทุกครั้งสิ่งที่เราต้องการไม่ได้เป็นสิ่งที่ถูกต้องทุกครั้งบาร์เรนดูก็เลยแนะนำนักศึกษาคนนี้ว่าเต ื่นเช้าขึ้นมาคุณก็ทำสิ่งที่คุณรู้ว่าควรจะทำแม้ว่าคุณไม่อยากทำมันนั่นแหละแค่นั้นแหละจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อคุณเริ่มต้นที่จะยอมเชื่อฟังพระเจ้ายอมที่จะทำตามสิ่งที่พระองค์บอกให้ทำพระองค์จะยิ่งแข็งแกร่งขึ้นในตัวคุณและเมื่อคุณเลิกเชื่อฟังมารเลิกใช้ร่างกายของคุณทำตามที่มันบอกและต้องการมันก็จะอ่อนแอลงในชีวิตคุณนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมพระคัมภีร์สอนเราบอกว่าจงต่อต้านยุทธอุบายคำโกหกมารยาเล่ห์เหลี่ยมของซาตานเราต้องต่อต้านมันค่ะต้านทานมันค่ะไม่ใช่มันพาเราไปทำอะไรก็ไปทำซะหมดแล้วเราก็จะมาบอกว่าโอ้มันยากอ่ะต้องฝืนมันค่ะเข้าใจการฝืนไหมคะมันต้องออกแรงค่ะเหมือนกับพระเจ้าบอกต้องเปลี่ยนเสื้อผ้ามันต้องออกแรงนะคะบางคนบอกโอ้พระเจ้าถ้าพระองค์อยากจะเปลี่ยนลูกก็เปลี่ยนเลยพระเจ้าบอกว่าให้คุณถอดตัวเก่าและสวมพระคริสต์สวมตัวใหม่การแต่งตัวนี่มันใช้พลังงานนะคะแต่พระเจ้าบอกเราว่าเราต้องเปลี่ยนชุดค่ะแล้วคุณต้องฝืนมันการตื่นเช้ามาแล้วทำสิ่งที่อยากจะทำไม่ได้ฝืนอะไรเลยคุณกำลังเดินตามเนื้อหนังทั้งวันแต่ถ้าคุณตื่นมาแล้วคุณทำสิ่งที่คุณรู้ข้างในว่าควรจะทำแต่ร่างกายไม่อยากทำความรู้สึกไม่อยากทำความคิดก็ไม่อยากทำนั่นแหละทำอันนั้นแหละซาตานมันจะคอยหลอกเราตลอดเวลาและเนื่องจากมันเหลี่ยมจัดมันมาได้เนียนๆในแบบต่างๆมากมายผ่านอะไรบ้างก็ผ่านคนที่จะยอมให้มันใช้นี่แหละค่ะหลายครั้งมันอาจจะมาในรูปของคนที่พูดจาอะไรทำร้ายเราหรือการข่มเหงที่มาถึงเราอย่าไปต่อสู้กับคนพระบิดาบอกชัดเจนศัตรูของเราคือมารถ้าเราไปต่อสู้กับคนเราพลาดสงครามที่แท้จริงมารใช้คนเพราะมันกลัวเราอย่าไปมองการข่มเหงว่าคนนั้นเขาเกลียดฉันทำไมเขาพูดจาอย่างนี้ทำไมเขาไม่เข้าใจฉันไม่ใช่ค่ะมองใหม่ถ้ามีคนข่มเหงคุณเพราะคุณเป็นคริสเตียนเพราะคุณเริ่มใช้ชีวิตที่แตกต่างเพราะคุณเชื่อพระเจ้าและเดินในความรักแล้วคนข่มเหงคุณเพราะคุณเริ่มที่จะมารับของดีจากพระองค์แล้วคนข่มเหงคุณให้รู้เลยเขาไม่ได้เกลียดคุณแต่เป็นเพราะซาตานมันกำลังกลัวคุณอยู่มันก็เลยใช้คนเหล่านั้นมาพูดจาอะไรให้คุณถอยเลิกรับพระพรพระเจ้าอย่าเชื่อมากนักเลยพระบิดาบอกให้เราชื่นชมยินดีเถิดเพราะบำเหน็จของท่านใหญ่ยิ่งนักในสวรรค์แล้วพระบิดาบอกว่าให้อธิษฐานเผื่อเขาพระบิดาบอกให้อวยพรคนเหล่านั้นเราใช้สิทธิอำนาจของเราช่วยเขาค่ะสั่งผูกมัดซาตานที่ทำงานผ่านปากคนนั้นเดี๋ยวนี้ในนามพระเยซูหรือผ่านมือคนนั้นเดี๋ยวนี้ในนามพระเยซูเดี๋ยวนี้เราไม่ค่อยใช้ปากเราใช้มือนะพิมพ์เอาไม่ใช่คนค่ะอย่าไปทะเลาะกับคนจัดการกับศัตรูที่แท้จริงที่อยู่เบื้องหลังมันทำงานเนียนๆผ่านคนให้เข้ามาทำร้ายเราทำร้ายความรู้สึกเราทำร้ายครอบครัวเราทำร้ายร่างกายหรือจะใช้ร่างกายของเขาเลยจริงๆมาทำร้ายเราซาตานทำงานได้ด้วยวิธีนี้โดยทำงานผ่านคนที่จะยอมให้มันใช้ร่างของเขาแล้วมันทำงานผ่านอะไรอีกเราจะพบว่าคลื่นในอากาศของเราเนี่ยเต็มไปด้วยการโกหกข่าวสารที่เรารับข้อมูลที่เรารับเต็มไปด้วยการโกหกเต็มไปด้วยตัณหาถ้าอยากถูกล่อลวงนี่ไม่ยากเลยฮะแค่เปิดโทรศัพท์หรือเปิดทีวีดูหรืออ่านข่าวดูไม่ยากเลยฮะจะมีความรู้สึกบางอย่างเกิดขึ้นทันทีนะฮะจะมีความรู้สึกที่ไม่ค่อยจะดีนักและเมื่อไรก็ตามที่เรายอมต่อคำโกหกนั้นยอมต่อการหลอกลวงนั้นเรานั่นเองล่ะค่ะคือคนที่ให้อำนาจซาตานให้สิทธิ์กับมันที่จะเข้ามาทำลายชีวิตเราเองตัวมันเองไม่มีอำนาจใดไม่มีสิทธิอำนาจใดเลยนะคะแต่เมื่อเรายอมต่อมันพระพีบอกใช่ไหมคะเรายอมต่อสิ่งใดเราก็เป็นทาสผู้นั้นเรายกให้มันเป็นเจ้านายเรามันก็กลับมากัดเราเองนั่นแหละเอาสิ่งที่เรายกให้มันมาทำร้ายเราทำไมพระเยซูจึงต้องมาพระเจ้าเนี่ยเป็นพระวิญญาณดังนั้นเนี่ยพระองค์ไม่มีสิทธิในโลกนี้เพราะพระองค์ไม่มีร่างกายพระเจ้าให้สิทธิอำนาจกับอาดัมและเอวาก็คือให้สิทธิอำนาจกับมนุษย์ที่มีร่างกายที่เป็นกายดินเนี่ยนะคะยอห์นบทที่4ข้อ24เปิดเผยว่าพระเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณนั้นเนี่ยพระองค์ไม่สามารถที่จะเข้ามาในโลกนี้และแทรกแซงกิจการของมนุษย์ได้ตามใจพระองค์เพราะพระองค์ได้ยกสิทธิอำนาจนั้นให้กับมนุษย์แล้วพระองค์ไม่สามารถที่จะเข้ามาแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวเราจัดการเรื่องนี้เองไม่ได้นะคะพระองค์มีอำนาจที่จะทำมีแรงมีฤทธิ์ที่จะทำ และในฐานะพระผู้พิพากษาโลกนี้พระองค์ก็มีสิทธิ์นะคะที่จะบอกว่าเราเบื่อเหลือเกินแล้วกับไอ้ปัญหาทุกวันนี้เนี่ยเราล้างกระดานเลยดีกว่าทำลายล้างมนุษยชาติไปเลยดีกว่าเพราะว่าเรื่องเยอะเหลือเกินชั่วช้ากันเหลือเกินแล้วพระองค์ก็เกือบทำนะคะกับโนอาห์ล้างหมดเลยนะแต่เหลือไว้หนึ่งครอบครัวเพราะความรักที่พระองค์มีต่อมนุษย์ในฐานะพระผู้สร้างในฐานะเจ้าของสิ่งสารพัดพระองค์มีสิทธิพิเศษเสมอแต่พระองค์จำกัดพระองค์เองเพียงในการพิพากษาเท่านั้นแต่พระองค์จะไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้ามาแล้วก็มายุ่งวุ่นวายกับธุระของโลกนี้หรือมาเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆเพราะคนมักจะเข้าใจแบบนั้นว่าพระเจ้าควบคุมทุกอย่างอยู่อะไรๆก็ไม่เป็นไรหรอกพระเจ้าคงรู้ว่าพระองค์ทำอะไรอยู่พระเจ้าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆเลยกับสิ่งชั่วเพราะในพระองค์ไม่มีสิ่งชั่วใดๆในฐานะที่พระองค์เป็นเจ้าของพระองค์มีสิทธิ์นะคะแต่ในฐานะที่พระองค์เป็นพระเจ้าผู้สัตย์ซื่อพระองค์ยกสิทธิอำนาจนั้นให้มนุษย์ครอบครองโลกนี้แล้วดังนั้นพระองค์ไม่ก้าวก่ายเขาอีกและถึงแม้ว่าเราจะใช้สิทธิอำนาจของเราไปในทางที่พระองค์ไม่ได้ตั้งใจเอาไว้ให้ใช้ก็ตามพระเจ้าก็ไม่สามารถจะลงมาและริบคืนนะเราก็บอกว่าโอ้มนุษย์เจ้าทำให้เราผิดหวังมากขอคืนเถอะเจ้าใช้อำนาจของเราไปในทางที่ผิดไปยกให้มารได้ยังไงยกให้ซาตานได้ยังไงทำไม่ได้ถ้าพระองค์ทำพระองค์จะกลายเป็นพระเจ้าที่อสัตย์ทันทีที่อธรรมทันทีและทุกอย่างในจักรวาลนี้ก็จะพังทลายลงเพราะพระองค์ค้ำจุนทุกอย่างไว้ด้วยพระดำรัสของพระองค์ในนี้พระเจ้ายกชูพระดำรัสของพระองค์เหนือสิ่งอื่นใดแม้กระทั่งพระนามของพระองค์เองในนี้เมื่อพระองค์ไม่มีสิทธิ์พระองค์ก็เลยต้องมาเป็นมนุษย์เองถ้าพระองค์จะมีสิทธิ์ต้องมามีตัวตนต้องมามีร่างกายในโลกนี้เองนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมพระเจ้าจึงส่งพระเยซูคริสต์พระบุตรองค์เดียวของพระองค์มาอย่างโลกนี้มันก็กลับไปสู่ประเด็นสำคัญประเด็นแรกก็คือว่าเป็นเรื่องของสิทธิอำนาจที่ได้ให้กับมนุษย์ที่มีตัวตนในโลกนี้ดังนั้นถ้าพระองค์จะช่วยมนุษย์ได้พระองค์ต้องมามีตัวตนในโลกนี้พระเจ้าเองไม่มีร่างกายเหมือนเราดังนั้นพระองค์จึงไม่ได้มีเสรีภาพที่จะทำอะไรก็ตามอย่างไร้ขีดจำกัดในโลกนี้แบบเดียวกับมนุษย์พระองค์จะต้องกลายมาเป็นมนุษย์ก่อนก็คือพระเยซูคริสต์พระคัมภีร์ถึงบอกว่าพระวาทะมาบังเกิดเป็นมนุษย์พระวาทะมาบังเกิดมาเป็นเลือดเป็นเนื้อมามีตัวตนมาเป็นมนุษย์ที่มีธรรมชาติของพระเจ้าพระเจ้าเองจะต้องมามีตัวตนในโลกนี้เพื่อที่จะมีสิทธิอำนาจทำสิ่งใดๆก็ได้ในโลกนี้ในยอห์นบทที่1ข้อ14พระเจ้าไม่สามารถจะช่วยมนุษย์ได้นอกเหนือจากทางนี้เลยค่ะไม่มีทางอื่นจนกว่าพระองค์จะได้มีร่างกายเหมือนมนุษย์เท่านั้นถ้าไม่อย่างนั้นพระองค์มีข้อจำกัดทั้งสิ้นพระองค์ทำอะไรไม่ได้เลยจริงๆอยากจะทำอยากจะช่วยแต่ทำอะไรไม่ได้ต้องให้มนุษย์ที่มีร่างกายและเขายอมต่อพระองค์พระองค์จึงจะทำงานผ่านเขาได้และพระองค์ก็พยายามนะคะพยายามที่จะทำงานผ่านมนุษย์ตั้งแต่เริ่มต้นเลยแต่มนุษย์ก็เสื่อมไปหมดพระบิดาบอกถูกหลอกไปกันหมดและอยู่ภายใต้การควบคุมของซาตานไปเสียหมดพระองค์มองหามาตลอดนะคะมนุษย์ที่มีร่างกายที่มีสิทธิอำนาจในโลกนี้เพื่อที่พระองค์จะทำงานผ่านเขาได้ในเอเสเคียลบทที่22ข้อ30บอกว่าและเราก็แสวงหาสักคนหนึ่งในพวกเขาซึ่งจะสร้างรั้วต้นไม้และยืนอยู่ในช่องโหว่ต่อหน้าเราเพื่อแผ่นดินนั้นเพื่อเราจะไม่ได้ทำลายมันเสียแต่ก็หาไม่ได้สักคนเดียวไม่มีใครยอมต่อพระองค์เลยนะในอิสยาห์บทที่59ข้อ16พระองค์บอกว่าพระองค์ทรงเห็นว่าไม่มีคนใดเลยทรงประหลาดพระทัยว่าไม่มีใครอ้อนวอนเผื่อเพราะฉะนั้นพระกรของพระองค์เองก็นำความรอดมาสู่พระองค์และความชอบธรรมของพระองค์ชูพระองค์ไว้และเนื่องจากว่าไม่มีมนุษย์สักคนนึงที่ปราศจากบาปทุกคนไปยอมต่อมารไปหมดไม่มีมนุษย์สักคนหนึ่งที่จะใสสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากตำหนิที่สามารถจะนำความชอบธรรมของพระเจ้ามาสู่โลกนี้ได้นำธรรมชาตินำฤทธิเดชของพระองค์มาสู่โลกนี้ได้พระองค์จึงต้องลงมาเองและมาช่วยเองเนื่องจากพระองค์มอบสิทธิอำนาจการปกครองทั้งหมดให้กับมนุษย์ที่มีร่างกาย พระองค์ต้องมาเหมือนเขาเท่านั้นจึงจะมีสิทธิ์นี้ได้ดังนั้นเนี่ยพระองค์มาสวมสภาพมนุษย์และจำกัดพระองค์เองเมื่อพระเจ้าสร้างอาดัมนั้นพระองค์ใช้พูดเอาพระองค์บอกว่าให้เราสร้างมนุษย์ตามแบบฉายาของเราในตอนนั้นเนี่ยพระองค์ยังมีสิทธิอำนาจในโลกนี้ยังไม่ได้มอบสิทธิอำนาจในโลกนี้ให้กับมนุษย์หลังจากพระเจ้าสร้างเสร็จพระเจ้าจึงมอบสิทธิทั้งหมดให้กับมนุษย์ว่าเราสร้างโลกนี้ให้เจ้าครอบครองเหมือนที่จักรวาลทั้งสิ้นสรรพสิ่งทั้งสิ้นเป็นของเราเราครอบครองพระเจ้าบอกเราให้โลกนี้กับเจ้าครอบครองแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยวันที่พระองค์สร้างเขาพระองค์ยังสามารถสร้างเขาได้เองเพราะพระองค์ยังมีสิทธิ์ในโลกนี้อยู่ที่จะสร้างเขาแบบนั้นพระเจ้าสร้างมนุษย์ด้วยการพูดและหลังจากนั้นพระองค์ก็พูดอวยพรเขาและให้สิทธิอำนาจกับเขาในโลกนี้เมื่อพระองค์ทำแบบนั้นแล้วพระองค์ก็จำกัดสิทธิอำนาจของพระองค์เองในโลกนี้มนุษย์เสื่อมลงโดยการที่เขานั้นขายสิทธิให้กับซาตานและทำให้ซาตานกลายมาเป็นพระเจ้าของโลกนี้แทนที่ในตอนแรกพระเจ้านั้นตั้งให้มนุษย์นี่แหละเป็นพระเจ้าของโลกนี้พระเจ้าไม่ได้เป็นคนที่ควบคุมทุกอย่างอยู่ค่ะเพราะพระองค์ไม่ได้มีสิทธิอำนาจใดๆในโลกนี้แล้วเพราะพระองค์ได้มอบสิทธิทั้งหมดให้มนุษย์และนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมพระเจ้าจึงไม่สามารถจะพูดให้พระเยซูเกิดขึ้นเลยเหมือนที่ตอนนั้นที่พูดให้อาดัมเกิดขึ้นเพราะตอนนั้นสิทธิอำนาจยังเป็นของพระองค์อยู่แต่เมื่อสร้างอาดัมแล้วให้สิทธิอำนาจแล้วทำไม่ได้อีกแล้วที่ตอนนี้ก็พูดเอาแล้วเดี๋ยวพระเยซูก็โผล่ขึ้นมาเหมือนตอนนั้นที่อาดัมเป็นขึ้นมาทำแบบนั้นไม่ได้โดยตัวพระองค์เองพระองค์จำกัดตัวพระองค์เองไปแล้วงั้นพระองค์ทำยังไงพระองค์ต้องทำงานผ่านมนุษย์เท่านั้นค่ะพระองค์ก็เริ่มพูดกับมนุษย์พูดไปในหัวใจของเขาในวิญญาณของเขาในวิญญาณที่เสื่อมลงของเขานี่แหละและมนุษย์คนนั้นก็ต้องยอมที่จะพูดคำนี้ออกมาพระองค์ไม่สามารถจะพูดเองและสร้างพระเยซูขึ้นมาได้แต่พระองค์ต้องให้มนุษย์พูดออกมาเพราะมนุษย์ตอนนี้คือสิ่งมีชีวิตเดียวที่มีสิทธิอำนาจในโลกนี้ที่จะพูดอะไรก็จะเป็นตามนั้นได้นั้นพระเจ้าทำงานในหัวใจของเขาในวิญญาณของเขาเพื่อที่จะให้เขานั้นพูดถ้อยคำของพระองค์ออกมาพระองค์ใช้เวลาทั้ง 4,000 ปีนะคะกว่าจะมีคนยอมที่จะพูดสิ่งที่พระองค์ตรัสกับหัวใจของเขาให้เขาพูดที่จะได้คนจำนวนเพียงพอที่จะเคลื่อนไปในความเชื่อเพียงพอที่จะพูดคำพูดของพระองค์ออกมาและเผยพระวจนะสิ่งที่จำเป็นจะต้องเผยเพื่อร่างกายของพระเยซูจะถูกสร้างขึ้นมาได้พระเจ้าคงตรัสกับคนมากมายเหลือเกินค่ะว่าหญิงพรหมจารีจะตั้งครรภ์และคลอดบุตรชายคนหนึ่งจนกระทั่งอิสยาห์ยอมที่จะพูดออกมาเมื่อต้องใช้ความเชื่อนะคะความกล้านะคะที่จะพูดถ้อยคำอย่างนี้อยู่ๆคุณก็พูดออกมาหญิงพรหมจารีคนหนึ่งจะตั้งครรภ์และคลอดบุตรชายคนหนึ่งไม่มีผู้เผยพระชนะมากมายนักหรอกค่ะที่จะกล้าที่จะพูดสิ่งเหล่านี้และถูกบันทึกเอาไว้พระเจ้าหาคนที่มีความเชื่อที่จะร่วมมือกับพระองค์และพูดถ้อยคำนั้นออกมาหลังจากเขาพูดคำนี้ออกมาแล้ว 4,000 ปีต่อมาพระเจ้ามาปรากฏกับมารีและบอกเธอว่าจะเกิดอะไรขึ้นใครกันที่จะยอมต่อพระองค์มารีรับคำของทูตสวรรค์และบอกว่าให้เป็นแก่ดิฉันตามคำของท่านเถิดณเมื่อนั้นล่ะค่ะทูตสวรรค์ก็สามารถที่จะเคลื่อนไปได้เพราะมีคนพูดถ้อยคำเหล่านี้พระเจ้าสามารถที่จะให้การเผยพระวจนะทั้งหมดเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์นั้นเข้าไปอยู่ในครรภ์ของเธอได้มารีต้องถ่อมใจมารีต้องเชื่อพระเจ้าทีมพระเจ้าจึงจะทำงานได้พระเจ้ามองหาคนที่จะร่วมมือกับพระองค์และเมื่อมารีเชื่อพระวาทะจึงมาบังเกิดเป็นมนุษย์และอยู่ท่ามกลางเราในยอห์นบทที่1ข้อ14พระเจ้าสร้างร่างกายให้กับพระเยซูที่จะอยู่ได้ในโลกนี้ด้วยการพูดถ้อยคำของพระองค์ 4,000 ปีด้วยกันผ่านการเวลามากมายผ่านคนมากมายที่พระองค์เจิมตั้งไว้ให้เขาพูดถ้อยคำเหล่านี้ และถ้อยคำเหล่านี้ทั้งหมดก็เข้าไปในครรภ์ของมารีและพระเยซูก็ได้ถือกำเนิดขึ้นจากคำพูดที่มีคนเชื่อพระเจ้าและพูดออกมาและนั่นคือเหตุผลที่ว่าทำไมพระเยซูจึงมีสิทธิอำนาจในโลกนี้และสามารถทำสิ่งที่พระองค์ทำได้พระองค์ทำในฐานะมนุษย์ที่มีสิทธิอำนาจตอนนี้ซาตานก็เจอปัญหาใหญ่ละเพราะมีผู้หนึ่งมาแล้วที่จะมาจัดการกับมันได้ผู้หนึ่งที่ไม่มีบาปไม่ได้อยู่ในการครอบครองของมันเป็นผู้ที่พระเจ้าสร้างโดยไม่ได้ละเมิดคำพูดพระองค์ด้วยสร้างพระเยซูอย่างถูกต้องก็คือให้มนุษย์นี่แหละพูดถ้อยคำของพระองค์มีคนที่เปิดใจมีคนที่รับถ้อยคำนั้นให้มาตั้งครรภ์และพระเยซูจึงได้มาปรากฏเป็นตัวตนในโลกนี้พระเจ้าเองมาปรากฏเป็นตัวตนในโลกนี้พระองค์เองมีอำนาจเสมอที่จะแทรกแซงได้แต่เนื่องจากพระองค์ให้อำนาจทั้งสิ้นกับมนุษย์แล้วความสามารถของพระองค์ในการแทรกแซงกิจการของมนุษย์นั้นก็เลยถูกจำกัดลงเพราะว่าพระองค์ไม่มีร่างกายในโลกนี้เมื่อมนุษย์หันจากพระเจ้าละทิ้งพระเจ้าและสิทธิอำนาจและอำนาจกับเขากับซาตานซาตานก็เริ่มกดขี่ข่มเหงเขาพระเจ้าต้องการไถ่เราแต่พระองค์ไม่มีร่างกายที่จะทำอะไรได้ในโลกนี้ที่จะต่อสู้กับซาตานได้แบบหมัดต่อหมัดนั้นพระองค์ต้องการร่างกายในโลกนี้ที่จะต่อสู้กับซาตานซาตานเองทำอะไรเมื่อมันรู้แบบนี้มันหลบค่ะมันซ่อนอยู่ภายใต้ร่มเวลาเรามีร่มเนี่ยฝนอาจจะตกข้างนอกแต่ถ้าเราอยู่ใต้ร่มเราก็ไม่เปียกฝนนั้นจะทำอะไรเราไม่ได้เลยเพราะเราอยู่ใต้ร่มเมื่อซาตานละเมิดต่อพระเจ้ากบฏต่อพระเจ้าโดยที่มาหลอกมนุษย์นะคะแล้วก็ได้สิทธิอำนาจที่พระเจ้ามอบให้มนุษย์นั้นไปเนี่ยมันก็มาอยู่ภายใต้ร่มของสิทธิอำนาจของพระเจ้าเองนั่นแหละที่มอบให้กับมนุษย์สิ่งนี้จะคุมหัวมันอยู่สิทธิอำนาจของมนุษย์อันนี้คุมหัวมันอยู่จากพระเจ้าทำให้พระเจ้านั้นไม่สามารถจะมาเอาฤทธิ์เดชทั้งหมดคืนได้นะทำไม่ได้พระเจ้าไม่สามารถที่จะมาจัดการกับมารได้โดยตรงเพราะถ้าไม่งั้นพระองค์ก็ต้องละเมิดคำพูดของพระองค์เองที่ว่าพระองค์ให้สิทธิ์กับมนุษย์ไปแล้วนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมพระเยซูต้องมาเป็นมนุษย์เท่านั้นพระเยซูเองตรัสแบบนี้นะคะในยอห์นบทที่5ข้อ26 27พระเยซูตรัสบอกว่าเพราะว่าพระบิดาทรงมีชีวิตในพระองค์เองฉันใดพระองค์ก็ได้ทรงประทานให้พระบุตรมีชีวิตในพระองค์ฉันนั้นและได้ทรงประทานให้พระบุตรมีสิทธิอำนาจที่จะพิพากษาด้วยเพราะพระองค์ทรงเป็นบุตรมนุษย์พระเยซูตรัสว่าเหตุผลที่พระองค์มีสิทธิอำนาจที่จะพิพากษาได้ก็เพราะพระองค์เป็นบุตรมนุษย์พระองค์มีร่างกายเป็นมนุษย์ในโลกนี้แล้วงั้นพระองค์มีสิทธิที่จะทำอะไรก็ได้ในโลกนี้มีสิทธิ์ที่จะพิพากษามีสิทธิ์ที่จะใช้สิทธิอำนาจมีคำสองคำที่ใช้ในพระคัมภีร์ที่เรียกพระเยซูก็คือบุตรพระเจ้าและบุตรมนุษย์บุตรมนุษย์เล็งถึงความที่พระองค์นั้นเป็นมนุษย์มีร่างกายและบุตรของพระเจ้าเล็งถึงการที่พระเจ้านั้นอยู่ในพระเยซูคริสต์พระองค์มีธรรมชาติของพระบิดาของพระเจ้าและพระเจ้านั้นสถิตอยู่กับพระองค์พระเจ้าสถิตอยู่ในร่างกายของพระเยซูคริสต์ตัวพระเยซูเองอ่ะมีชีวิตอยู่นานแล้วค่ะก่อนที่โลกนี้จะเกิดขึ้นพระบิดาเปิดเผยว่าพระองค์เองเป็นผู้สร้างโลกด้วยเป็นผู้สร้างสิ่งสารพัดพระองค์ทำงานกับพระเจ้าพระเยซูคือพระเจ้าเองมาปรากฏในร่างมนุษย์ค่ะมาเป็นมนุษย์เพื่อจะได้มีสิทธิ์จัดการกับซาตานช่วยมนุษย์ได้พระเยซูเป็นมนุษย์ 100%มีวิญญาณมีจิตใจมีร่างกายและพระองค์เป็นพระเจ้า 100% ด้วยเพราะพระเจ้าเองมาบังเกิดเป็นมนุษย์บุตรมนุษย์หมายถึงความเป็นมนุษย์ของพระเยซูค่ะพระเยซูมักจะเรียกพระองค์ว่าบุตรมนุษย์ทุกครั้งที่มันพูดว่าพระองค์คือบุตรมนุษย์พระองค์กำลังบอกกับสิ่งสารพัดว่าพระองค์มีสิทธิ์ในโลกนี้ทุกอย่างเพราะพระองค์เป็นมนุษย์แล้วและเมื่อพระเยซูตรัสบอกว่าพระบิดาได้ให้สิทธิอำนาจทั้งหมดกับพระองค์ที่จะพิพากษาได้ก็เพราะว่าพระองค์นั้นเป็นบุตรมนุษย์พระองค์กำลังเชื่อมโยงความจริงที่ว่าพระองค์นั้นมีร่างกายค่ะพระองค์มีอำนาจเสมอนะคะในฐานะผู้สร้างแต่พระองค์ไม่มีสิทธิอำนาจสิทธิอำนาจแปลว่ามีสิทธิ์ที่จะใช้อำนาจนั้นมีสิทธิ์ที่จะใช้ฤทธิ์เดชนั้นในนั้นเนี่ยพระเยซูมีสิทธิอำนาจ เพราะพระองค์ตอนนี้มีร่างกายแต่ก่อนนั้นในฐานะผู้สร้างพระองค์ไม่มีสิทธิอำนาจที่จะใช้ฤทธิ์เดชนั้นแต่เมื่อพระองค์มาเป็นมนุษย์พระองค์มีสิทธิ์แล้วและทั้งหมดนี้ยืนยันความสัตย์สุจริตแห่งพระวจนะของพระเจ้าค่ะว่าตั้งแต่วันที่พระองค์บอกว่าเจ้าจะครอบครองวันที่พระองค์ตรัสกับมนุษย์ว่าจงครอบครองพระองค์ก็มอบสิทธิอำนาจให้เขาจริงๆนั้นเรื่องนี้จะเป็นเรื่องใหญ่มากว่าทำไมพระเยซูจึงต้องมาเป็นมนุษย์เท่านั้นพระองค์จำกัดสิทธิอำนาจของพระองค์เองโดยการที่พระองค์นั้นมอบสิทธิอำนาจให้กับเรานะคะพระเจ้าทำอย่างนั้นและพระเจ้าเองไม่เคยละเมิดคำพูดของพระองค์เลยมนุษย์ไม่ค่อยใช้ชีวิตแบบนี้เท่าไหร่ที่พูดคำไหนแล้วเป็นคำนั้นบางทีเราก็เลยไม่ค่อยจะเข้าใจว่าทำไมมันเรื่องใหญ่อะไรกันนักหนาที่พระเจ้าต้องลงมาเป็นมนุษย์มันเรื่องใหญ่มากค่ะเพราะนี่มันเรื่องของคำพูดคำพูดคือตัวคุณมาเล่นดูเล่าบอกว่าครั้งหนึ่งเนี่ยพนักงานของเขาคนหนึ่งกำลังเชื่อพระเจ้าที่จะมีรถสักคันหนึ่งนะคะแบรนดอนดูเองเนี่ยบอกว่าพระเจ้าอวยพรเขามากเลยให้เขามีรถใหม่เข้ามานะเขาก็เลยมอบรถคันนี้ให้กับพนักงานคนนี้เป็นรถที่สวยนะคะตอนที่เราได้มาเนี่ยได้มาแบบใหม่เอี่ยมเลยใช้ไปไม่กี่ปีเองแล้วก็ยกให้เขาให้เป็นของขวัญแล้วก็โอนเป็นชื่อเขาเลยปีกว่าๆต่อมานะคะผู้ชายคนนี้ก็เข้ามาถามบาเรียนดูว่าบาเรียนดูโอเคไหมถ้าเขาจะเอารถไปขายเพื่อที่จะเปลี่ยนเขาอยากจะได้รถที่ดีกว่านี้บาเรียนดูก็บอกว่าคุณจะทำอะไรกับรถคันนี้ก็ได้เพราะผมยกให้คุณแล้วมันเป็นของคุณไม่ต้องมาถามผมหรอกแต่ผู้ชายคนนี้รู้สึกว่าเขาต้องถามอะนะต้องขออนุญาตก่อนบาเรียนดูเคยเป็นเจ้าของแล้วก็ให้เขามาแต่บาเรียนดูบอกว่าไม่จำเป็นคุณไม่จำเป็นต้องมาขออนุญาตจากผมเลยเพราะผมยกให้คุณแล้วเราต้องเข้าใจนะคะการให้จะไม่เป็นการให้ที่แท้จริงค่ะถ้าคุณยังยึดสิทธิ์ในการตัดสินใจสิ่งนั้นอยู่การให้ก็คือการยกสิทธิ์ให้เขาค่ะเมื่อพระเจ้าให้พระเจ้าก็ยกสิทธิ์ให้เลยค่ะให้โลกนี้กับเราก็ให้เลยให้จริงๆค่ะมาเรียนดูบอกว่าคุณจะไปทำอะไรก็ตามใจคุณนะเกิดคุณจะเอามันไปเปิดขายคูปองอ่ะ10เหรียญมีค้อนให้ทุบเลยมาระบายกับรถคันนี้เก็บตั๋วคนละ10เหรียญแล้วก็เอาเงินนี้ไปซื้อรถใหม่ก็ตามใจคุณนะเพราะรถมันเป็นของคุณแล้วนี่คือการให้จริงๆไม่ว่าเขาจะเอาไปทำปู้ยี่ปู้ยำอะไรขนาดไหนก็เป็นสิทธิ์ของเขานั่นคือความสัตย์สุจริตค่ะคุณให้เขาแล้วเซ็นชื่อแล้วโอนให้เขาแล้วด้วยเขาไม่จำเป็นต้องมาถามคุณขณะเดียวกัน2ปีต่อมาคุณไปเจอเขาขายตั๋วแจกคอนให้คนทุบรถเก็บตัว10เหรียญเดี๋ยวได้ซื้อรถใหม่ด้วยวิธีนี้เป็นไงฮะคุณจะเข้าไปแซงๆเอ้ยนี่รถผมให้คุณคุณมาทำอย่างนี้ไม่ได้พูดไม่ได้นะคะแล้วก็ไม่ควรพูดด้วยค่ะเพราะไม่ใช่ของเราแล้วยกให้แล้วก็ยกให้จริงๆเราต้องเติบโตสู่ชีวิตแบบนี้ไม่งั้นเราจะไม่เข้าใจความสัตย์สุจริตของพระเจ้าเลยค่ะและอีกอย่างเราจะไม่สามารถรับอะไรจากพระเจ้าได้บางคนบอกพระเจ้าให้แล้วพระเจ้าก็เอาคืนโยบพูดค่ะไม่ใช่พระเจ้าพระเจ้าไม่เคยทำแบบนั้นพระเจ้าให้ลูกเราแล้วพระเจ้าก็เอาไปไม่ใช่ค่ะพระเจ้าให้แล้วให้เลยแต่มารมาขโมยไปจากคุณพระเจ้าให้แล้วแล้วพระเจ้าก็เอาไปก็ไม่เป็นไรแล้วแต่พระองค์เห็นสมควรอะไรก็พระเจ้าอะไรก็พระเจ้าไม่รู้เลยว่าของดีเท่านั้นมาจากพระองค์มานั้นขโมยนั้นย่อมมาเพื่อลักฆ่าและทำลายถ้ามันเป็นงานลักฆ่าทำลายไม่ได้มาจากพระเจ้าค่ะพระเจ้าให้แล้วพระเจ้าก็ให้เลยเขามีสิทธิอำนาจเต็มที่ที่จะทำยังไงกับรถนั้นก็ได้เพราะมันเป็นรถของเขาและพระเจ้าให้โลกนี้กับเราแบบนั้นเลยค่ะให้สิทธิอำนาจกับเราแบบนั้นเลยค่ะให้สิทธิอำนาจกับเราว่าเราจะทำยังไงก็ได้อะไรก็ได้กับโลกนี้ในโลกนี้พระเจ้าเองจำกัดพระองค์เองจนกระทั่งพระองค์มาบังเกิดเป็นมนุษย์เองจนกระทั่งพระองค์มาสวมกายดินเองพระเยซูเองไม่ใช่แค่มีร่างกายนะคะแต่พระองค์คือพระเจ้าเองที่มาสวมกายดินตอนนี้มารก็เลยเจอปัญหาใหญ่เพราะมันเนี่ยใช้อาดัมกับเอวาเนี่ยเป็นตัวประกันมาตลอดบอกว่าพระเจ้าพระองค์จะทำอะไรข้าไม่ได้นะ พราะถ้าพระองค์ทำอะไรข้าพระองค์ก็ทำเขาด้วยถ้าพระองค์จะทำลายข้าพระองค์พระองค์ก็ต้องทำลายมนุษย์ทั้งหมดที่พระองค์ทรงสร้างด้วยเพราะเขาเองคือคนที่มอบสิทธิอำนาจนั้นให้แต่ว่าตอนนี้พระเยซูกลายมาเป็นเหมือนกับเฉลยของมันละเพราะพระองค์มีร่างกายที่เป็นมนุษย์พระเยซูเองลงมาในโลกนี้ในฐานะมนุษย์และเข้าไปในอาณาจักรของซาตานและทำลายมันซาตานเป็นผู้มีอำนาจแห่งความตายค่ะพระเยซูเองตรัสนะคะว่ากุญแจนรกอยู่ในมือเราแล้วเมื่อพระองค์โดยทางไม้กางเขนตายในฐานะมนุษย์และไปสู่อาณาจักรของมันเหมือนกับที่มนุษย์ทุกคนก่อนหน้าพระองค์ต้องไปคือตายและอยู่ในอาณาจักรของมันแต่พระองค์ลงไปอย่างมีพันธกิจจริงแล้วพระองค์ตายแทนเราและเมื่อการงานของพระองค์เสร็จสิ้นพระเจ้าให้พระองค์เป็นขึ้นมาจากความตายและพาเราขึ้นมาด้วยถ้าเห็นภาพชัดก็คือพาคนในยุคก่อนพระเยซูที่เชื่อวางใจในพระเจ้านั้นขึ้นมาด้วยแต่ในยุคของเรานั้นหลังพระเยซูมาแล้วเราไม่ตายอีกแล้วเพราะเราตายไปแล้วกับพระองค์เราไม่ไปแดนคนตายอีกแล้วและถึงวันสุดท้ายที่มีการพิพากษาเราก็ไม่ต้องถูกพิพากษาอีกแล้วเพราะเราถูกพิพากษาไปแล้วให้ตายไปแล้วกับพระเยซูคริสต์และเรายอมตายไปแล้วกับพระเยซูคริสต์เชื่ออย่างนั้นในวันพิพากษาเราจะถูกพิพากษาเพื่อรับบำเหน็จค่ะนั่นเนี่ยพระเยซูมาและลงไปในอาณาจักรของซาตานและทำลายอาณาจักรนั้นวันหนึ่งเราจะได้เห็นนะคะโอ้ความตายเหล็กในของเจ้าอยู่ที่ไหนเพราะวันหนึ่งคนทั้งหลายจะเป็นขึ้นมาใหม่ค่ะทั้งคนที่เชื่อและไม่เชื่อจะเป็นขึ้นมาใหม่ความตายจะไม่สามารถเก็บเขาไว้ได้อีกคนที่เชื่อในพระองค์เขาจะไม่ตายอีกเลยค่ะพระองค์นั้นได้สิทธิอำนาจนั้นคืนมาได้ฤทธิ์เดชนั้นคืนมาแล้วที่ซาตานนั้นได้ไปจากมนุษย์ด้วยการหลอกลวงเขาแต่พระองค์นั้นได้ชนะมันและได้สิทธิอำนาจทั้งสิ้นกลับคืนมาพระองค์จึงพูดได้ว่าสิทธิอำนาจในสวรรค์เป็นของพระองค์อยู่แล้วพระองค์มาจากสวรรค์และสิทธิอำนาจในโลกทั้งสิ้นถูกมอบไว้ให้กับพระองค์แล้วและพระองค์มอบสิทธิอำนาจนั้นให้กับเราให้กับคริสตจักรของพระองค์ที่จะออกไปและประกาศข่าวดีนี้ว่าซาตานอาณาจักรของมันถูกทำลายแล้วทุกคนเป็นอิสระได้แล้วไม่ได้อยู่ภายใต้การกดขี่ข่มเหงของมันอีกต่อไปและพระองค์นั้นได้ชนะซาตานอย่างน็อกเอาเลยค่ะในทางวิญญาณนะคะมีขบวนพาเหรดที่แห่แหนมันประจานมันว่ามันเนี่ยคือผู้แพ้แล้วเขารู้กันทั้งจักรวาลนะคะในสวรรค์ก็รู้ในนรกก็รู้เหลือแค่เพียงในโลกอะค่ะที่พระองค์บอกเราว่าจงออกไปทั่วโลกประกาศข่าวประเสริฐแห่งแผ่นดินของพระเจ้าประกาศเรื่องนี้ว่าเราได้ชนะแล้วและถ้าข้าผู้ใดเชื่อยอมรับให้พระเยซูเป็นองค์เจ้านายพระเยซูถูกประกาศเป็นองค์เจ้านายในสามโลกค่ะแต่จะต้องถูกประกาศเป็นองค์เจ้านายด้วยปากของเราเองด้วยเมื่อเรายอมรับให้พระองค์เป็นองค์เจ้านายด้วยยอมรับความจริงนั้นพระองค์เป็นองค์เจ้านายอยู่แล้วค่ะถ้าเรายอมรับเราจะอยู่ภายใต้อาณาจักรของพระองค์การปกครองที่เต็มไปด้วยสันติสุขของพระองค์เต็มไปด้วยความเจริญรุ่งเรืองของพระองค์พระบิดาบอกว่าเรารับด้วยปากเชื่อด้วยใจถ้าผู้ใดก็ตามที่รับว่าพระเยซูเป็นองค์ผู้เป็นเจ้าและเชื่อในใจว่าพระเจ้าให้พระองค์เป็นขึ้นมาจากความตายนั่นคือตอนที่เราเองเป็นขึ้นมาด้วยถ้าใครเชื่อแบบนี้เขาจะรอดการเชื่อด้วยใจนำไปสู่ความชอบธรรมธรรมชาติฤทธิเดชของพระเจ้าค่ะอยู่ในความชอบธรรมของพระองค์และการรับด้วยปากนำไปสู่ความรอดนำไปสู่ความเป็นจริงนั้นนั่นคือจุดเริ่มต้นแต่คริสเตียนต้องใช้ชีวิตแบบนี้ตลอดเวลาคือเชื่อด้วยใจรับด้วยปากเชื่อว่าฉันหายแล้วรับด้วยปากฉันหายแล้วเชื่อด้วยใจฉันมั่งมีรับด้วยปากฉันมั่งมีแล้วต้องใช้ชีวิตอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาไม่ใช่แค่วันนั้นวันที่เราบังเกิดใหม่เท่านั้นนี่คือสิ่งมหัศจรรย์ที่พระเยซูได้มากระทำเพื่อเราคือชนะศัตรูให้กับเราได้สิทธิอำนาจกลับคืนมาศัตรูของเรานั้นไม่มีอำนาจเลยสักนิดเดียวและไม่มีสิทธิอำนาจใดๆทั้งสิ้นที่จะมาใช้จัดการกับเราได้อีกเลยสิ่งเดียวที่ซาตานทำได้คือล่อลวงเราเท่านั้นและถ้าเรายอมต่อมันเราก็จะทำสิ่งเดียวกันกับที่อาดัมและเอวาทำในตอนนั้นก็คือยอมยกสิทธิอำนาจและอำนาจที่พระเจ้าให้เรานั้นให้กับมันอีกครั้งหนึ่งทุกครั้งที่เรายอมต่อมันเรากำลังทำสิ่งนั้นค่ะ ซาตานไม่สามารถทำอะไรกับเราได้เลยถ้าเราไม่เห็นด้วยกับมันหรือร่วมมือกับมันนะคะนี่คือสิ่งที่อาจจะตรงข้ามกับสิ่งที่คริสตจักรสอนคนส่วนใหญ่คิดว่าซาตานนั้นมีอำนาจเหลือล้นมีฤทธิ์เดชเหลือล้นจะทำอะไรกับเขาก็ได้จะบังคับขู่เข็นให้เขาทำอะไรก็ได้ไม่จริงค่ะซาตานถูกริบทั้งหมดแล้วอำนาจอะไรทั้งหลายที่มันมีจากมนุษย์ไปเนี่ยซาตานมีอยู่จริงค่ะคือบางทีเนี่ยคริสตจักรก็ตกขอบมากด้านนึงก็โอ้โหซาตานยิ่งใหญ่อีกด้านนึงคนในโลกนี้บางกลุ่มเชื่อว่าไม่มีซาตานกลายเป็นอย่างนั้นไปเลยซาตานมีอยู่จริงค่ะแล้วมันแอคทีฟมากๆนะคะและเราไม่สามารถที่จะมองข้ามยุทธอุบายของมันเพราะว่ามีสอนเราว่าให้สวมยุทธภัณฑ์ทางชุนและต่อต้านทานยุทธอุบายของมันการหลอกลวงของมันเราจะไม่ต้องรู้ค่ะว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นในสถานวิญญาณรอบๆตัวเราแต่ขณะเดียวกันเราก็ไม่ต้องไปกลัวมันค่ะเพราะมันไม่มีอะไรเลยได้แต่หลอกคนไปวันๆมันคือคนที่เราจำเป็นจะต้องจัดการจะต้องต้านทานจะต้องต่อสู้โดยเราจะต้องรู้ว่ามันไม่สามารถทำอะไรเราได้เลยค่ะถ้าเราไม่ยอมต่อมันหรือร่วมมือกับมันเมื่อเราเข้าใจแบบนี้นะคะจะช่วยเปลี่ยนชีวิตเราอย่างมากค่ะและมันจะทำให้เราได้เปรียบซาตานอย่างมากเมื่อเรารู้ความจริงเพราะเราจะไม่กลัวมันอีกตอนนี้เราเริ่มเห็นละว่ามันกำลังทำอะไรอยู่แล้วเราจะต้านทานมันได้ยังไงตอนนี้เรารู้แล้วว่าถ้าเรามีความรู้สึกบางอย่างที่เร้าเราหรือดึงดูดเราหรือตัณหาบางอย่างที่กำลังจะพาเราไปทำสิ่งที่ไม่ดีแล้วเราก็เพียงแค่หยุดยอมต่อสิ่งนั้นเท่านั้นเองเริ่มดูอะไรแล้วรู้สึกว่ามันเร้าสิ่งที่ไม่ดีแล้วหยุดเท่านั้นเองเพราะเราเริ่มรู้แล้วว่าเออซาตานมันกำลังทำอะไรอยู่หยุดฟังสิ่งเหล่านั้นหยุดดูสิ่งเหล่านั้นหยุดยอมคิดถึงสิ่งเหล่านั้นแล้วก็ใช้ร่างกายของเราไปทำสิ่งที่ตรงกันข้ามเลยค่ะมันอยากให้เรานั่งดูนั่งฟังเราไปดีกว่าไปทำอย่างอื่นไปคุยกับคนอื่นไปเล่าเรื่องพระเจ้าให้คนอื่นฟังดีกว่าแทนที่จะนั่งฟังเรื่องของมันใช้ร่างกายของเราอะร่างกายเราเนี่ยการกระทำของเราจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยเพราะการกระทำของเราจะเป็นตัวปลดปล่อยอำนาจของพระเจ้าหรือเป็นตัวปลดปล่อยอำนาจของซาตานก็ได้บริแอนดูเล่าบอกว่าตอนที่เขากับภรรยาเจมี่เนี่ยนะคะเริ่มพันธกิจตอนนั้นก็ดิ้นรนทางการเงินมากๆเลยแล้วบางครั้งก็ต้องไปทำงานพิเศษเรามีพันธกิจด้วยแต่ตัวเขาก็ต้องไปทำงานพิเศษด้วยเพื่อจะมีรายได้เพิ่มวันหนึ่งก็กลับมาบ้านจากการที่ไปทาสีและรับงานทาสีมานะคะแต่ก็กลับมาบ้านก่อนเพราะว่ารู้สึกไม่ค่อยสบายแล้วก็ยืนแทบจะไม่ไหวเลยมาถึงก็อยากที่จะนอนบนโซฟาแล้วก็พักผ่อนสักหน่อยนะคะแต่ภรรยาเนี่ยเจมี่เนี่ยมาเห็นเขานะคะเจมี่อยู่ในครัวกำลังทำอาหารกลางวันให้เขาอยู่เนี่ยก็พอเห็นเขานอนที่โซฟาก็เลยถามว่าทำอะไรอยู่อ่ะเขาก็เลยบอกว่าเขารู้สึกไม่ค่อยดีเลยรู้สึกไม่ค่อยสบายนะไม่รู้จะกินอาหารลงหรือเปล่าด้วยเขาก็บอกว่าถึงตอนเหตุการณ์นี้เขาก็สอนเรื่องนี้แล้วกับผู้เชื่อสอนคนเหล่านี้ว่ามันทำงานอะไรยังไงอยู่นะสอนไปอยู่นะว่าเนี่ยเราต้องเลิกใช้ร่างกายของเรายอมต่อมันเสียทีอย่าไปร่วมมือกับมันนะเราจะต้องทำสิ่งที่เราไม่รู้สึกอยากจะทำนั่นแหละเราต้องทำสิ่งที่เรารู้ว่าควรจะทำเราต้องต่อสู้กับมันนะแล้วมันจะหนีเราไปเราต้องต่อสู้กับมันนะด้วยการกระทำของเรานี่แหละใช้ร่างกายของเราต่อสู้กับมันตอนนี้ก็สอนเรื่องนี้อยู่นะภรรยาก็มาเลยนะฮะมาแล้วก็ลากเขาขึ้นมาแล้วก็เอาแขนของเขาเนี่ยวางบนไหล่ของเธอนะคะลากผมให้เดินไปรอบบ้านเลยแล้วก็บอกว่าเราต้องการเงินนี้ดังนั้นคุณจะต้องกลับไปทำงานนี้ให้เสร็จคุณหายแล้วภรรยาก็ลากผมวิ่งไปทั่วห้องเพื่อให้ผมนั้นเริ่มทำตัวว่าหายแล้วใช้ร่างกายต่อสู้กับมารค่ะมารต้องการให้คุณป่วยให้คุณไม่ได้เงินในวันนั้นเจมี่บอกไม่ได้เราต้องใช้เงินคุณต้องกลับไปทำงานให้เสร็จก็ลากเข้าไปเจมี่นั้นบังคับให้เขาประพฤติตามสิ่งที่เขาสอนคนไว้สอนแล้วทำด้วยทำเองด้วยไม่ใช่แต่สอนคนอื่นตัวเองไม่ทำขอบคุณพระเจ้านะคะเขาเล่าบอกว่าภายในเวลาแค่10นาทีเท่านั้นเองเขารู้สึกว่าหายดีเลยก็กลับไปทำงานต่อแล้วนั้นเราก็ได้เงินเป็นค่าจ้างแล้วก็ขอบคุณพระเจ้านะคะใช้ร่างกายของเราต่อสู้กับมันค่ะมันอยากให้เราทำอย่างนี้ เราจะไปทำอย่างนู้นนะไม่ใช่แค่คิดเมื่อไหร่มันจะไปเมื่อไหร่มันจะไปจะหัวฉันสักทีมันเล่ามากเหลือเกินเดี๋ยวคุณก็จะยอมมันค่ะใช้ร่างกายของเราค่ะไม่ใช่ไปยืนดูอยู่เราต้องอยากกินแน่เลยอยากกินแน่เลยรู้ไม่ควรจะกินอยากกินก็เดินจากมันไปค่ะใช้ร่างกายของเราค่ะไม่ใช่โอ้พระเจ้าอย่าให้ลูกอยากเลยแล้วก็ยืนมองมาอยู่นั้นอย่าให้ลูกอยากเลยช่วยลูกด้วยไม่ใช่ค่ะคุณนั่นแหละทำใช้ร่างกายของคุณเลิกยอมให้ร่างกายของเราตอบสนองต่อการเย้ายวนของมันแต่ใช้ร่างกายของเราต้านทานมันด้วยการไปทำสิ่งที่มันไม่อยากให้เราทำแต่พระเจ้าอยากให้เราทำยอมต่อพระเจ้าค่ะยอมต่อพระองค์พระมีบอกใช่ไหมคะว่าให้เดินตามพระวิญญาณแล้วเราจะไม่ยอมต่อเนื้อหนังมันจะเป็นโดยอัตโนมัติเพราะพระวิญญาณนั้นใหญ่กว่าชีวิตวิญญาณนั้นใหญ่กว่าชีวิตเนื้อหนังทุกครั้งที่คุณยอมต่อพระเจ้าชีวิตของพระเจ้าจะแข็งแกร่งขึ้นในตัวคุณและทุกครั้งที่ชีวิตพระเจ้าแข็งแกร่งขึ้นในตัวคุณมารก็จะอ่อนแอลงคุณต้องจัดการกับมารค่ะพระเจ้าไม่จัดการให้เราแล้วนะคะเพราะพระองค์ทำเสร็จแล้วโดยทางพระเยซูคริสต์และมอบสิทธิอำนาจนั้นให้กับเราเรามีสิทธิ์เต็มที่เลยค่ะเราต้องจัดการกับศัตรูของเราค่ะพระเจ้าบอกเราให้น้อมใจยอมฟังพระเจ้าจงต่อสู้กับมารแล้วมันจะหนีท่านไปขอบคุณพระเจ้านะคะมันจะทำอะไรไม่ได้เลยค่ะในคนที่รู้ความจริงในคนที่ใช้ชีวิตสามัคคีธรรมกับพระเจ้าเชื่อพระวิญญาณฟังพระวิญญาณเดินตามพระวิญญาณแล้วเราจะรู้ว่าพระเจ้าของเราใหญ่ยิ่งหนักและเราได้ชนะมันแล้วในหนึ่งยอห์นบทที่4ข้อที่4นะคะลูกทั้งหลายท่านเป็นฝ่ายพระเจ้าและได้ชนะเขาเหล่านั้นเพราะพระองค์ผู้ทรงอยู่ในท่านทั้งหลายเป็นใหญ่กว่าผู้นั้นที่อยู่ในโลกเราเป็นฝ่ายพระเจ้าเราชนะแล้วค่ะแล้วทุกครั้งที่เราเผชิญอะไรก็ตามเราต้องรู้ว่าเราเป็นฝ่ายพระเจ้าเราอยู่ข้างชนะทีมของเราชนะเสมอเราอยู่ฝ่ายพระเจ้าเราชนะเขาไปแล้วเพราะว่าพระองค์ผู้ทรงอยู่ในเรานั้นเป็นใหญ่กว่าผู้นั้นที่อยู่ในโลกนะคะในเวลาที่เราเผชิญอะไรก็ตามใช้วิธีของพระเจ้าค่ะใช้ร่างกายของเราเพราะร่างกายนี้ให้สิทธิอำนาจกับเราใช้เสียงของเราเพราะเสียงนี้คือสิทธิอำนาจของเราที่จะจัดการกับมันขอบคุณพระเจ้าค่ะ